Bu tabiiy holat. Endi Alloh taolo ularni qilayotgan kasbikoriga, tijoratiga barakot bersa, Alloh taolo ularni darajasini o'zi ko'taraman debdi, odamlarga suyuklik qilib mahbub qilib qo'ysa, odamlar unga yordam bersa, odamlar unga hadiya bersa, biz boshqalarga o'xshab ichmaymiz, chekmaymiz, to'g'ri yo'lda yurganligimiz uchun boshqa shaxslarga qaraganda uyimizda yaxshi bo'lishligi, odob axloq ustiga qurilganligi uchun oilamiz mustahkam bo'lishligi, tagimizda markab minadigan mashinalarda bo'lishligi bu tabiiy holat bu.
Masalan, nima deydi, qo'shilasizmi shu fikrga, o'sha haqiqatda shunaqa o'qigan nikohi uchun muncha pul berasiz, janoza uchun muncha pul berasiz deydigan imomlarda borligini?
Yo'q, bu menimcha bo'lgan emas. Agar bo'lgan bo'lsa, demak u imom hisoblanmaydi. U diniy shaxs ham hisoblanmaydi. Nihoyatda bir tuban o'sha 3-4 ta oyatni yodlab olib, o'sha tirikchilik payiga tushib qolgan odamlarda, shaxslarda aybini hammaga, falonchilarda hammasi pora hisobiga yashaydi degan ma'no kelib chiqmasligi kerak.
Tabii.
Shunga o'xshab, mana shaxsan men 2 yil mana meni eshitib turganlar, meni juda ko'pchilik taniydi. Saudi Arabistonida o'qiyotgan talabalar ham eshitib turgandir ehtimol. O'sha biz avval aytib turgan muhtaram muhtarama o'sha otalarimiz, ustozlarimiz, mana Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf katta bizi ustozlarimizdan mana. Mana shu kishi ham mana shu ma'nodagi savollarga ko'p marta javoblarni bergan, biz ham o'sha ustozlarimizning gapidan ortiqcha qilmaymiz. Albatta biz hadiya ma'nosida, masalan, Qur'on o'qiganligimiz uchun oyatiga moncha, oyatiga monchadan hisoblab pul ber yoki bo'lmasa monchadan berasan degan hali bizdan unaqa narsa sodir bo'lgan emas, inshaalloh bo'lmaydi.
Ozodlik to'lqinlarida Qirg'izistonning O'zgan shahridan bizga bog'langan imom xatib Ikromjon Xotamjon o'g'li bilan suhbatni eshitdingiz. Bu kishi Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirishining oxirgi sonlardan birida ketgan mavzu O'zbekistondagi masjidlar faoliyati va diniy mulozimlarning maoshlari, daromadi xususida Ozodlik tinglovchilari sobiq imomlardan olgan fikr mulohazalarimiz borasidagi eshitirishga o'z munosabatini bildirdilar. Bu kishi bilan suhbat birozdan so'ng bizning internetdagi veb-saytimizga ham qo'yiladi. 3w.ozodlik.org veb-saytga kirish yo'li to'silgan bo'lsa, daraklar.info proksisidan foydalaning. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha mavzularimiz bizning veb-saytimizga peshma-pesh joylashtirib boriladi. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Ozodlik to'lqinlarida yana O'zbekistonga oid mavzuga qaytamiz. O'zbekistonlik pensionerlar har 6 oyda pensiya jamg'armasining mahalliy idoralarida pensiya olish huquqini tasdiqlashi lozim. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining davlat pensiyalarini belgilash va to'lash tartibini takomillashtirishga qaratilgan normativ huquqiy aktlar tasdiqlash aktlarini tasdiqlash to'g'risidagi qarori nafaqa pullarini banklar orqali oladigan pensionerlarga taalluqli ekani aytilmoqda. O'z haqqini vaqtida tasdiqlatmagan nafaqaxo'rlarga pensiya to'lovi vaqtincha to'xtatilgan tilishi ham mumkin. Ayni paytda pensionerlar o'z haqlari bilan bog'liq boshqa muammolardan ham shikoyat qildilar. Ulardan ba'zilari bilan hamkasbim Farruh Yusufiy suhbatlashdi. U kishi hozir studiyada, mikrofon qarshisida. Marhamat Farruh aka.
Rahmat. Vazirlar Mahkamasi qarori bir toifadagi pensionerlardan har 6 oy pensiya jamg'armasiga kelishlarini talab etish haqida Toshkent shahar tumanlaridan birining byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi bo'limi xodimi tasdiqladi.
Каждые 6 месяцев, 50, это в связи с тем, что, например, вот человек получается в сберкассе.
Har 6 oyda qaytadan o'tish kerak bo'ladi. Bu faqatgina nafaqalarini bank depozit hisoblari orqali oladigan pensionerlarga taalluqli. Ularga beriladigan pensiya pullari maqsadsiz bank hisob raqamlaridan to'planib qolishi oldini olish maqsadida qilinmoqda bu. Chunki bunday nafaqaxo'rlar o'z pullarini bevosita bankdan qo'l qo'yib oladi, ya'ni biz bu jarayonni nazorat qila olmaymiz. bilmaymiz, biz bu odamlarga nima bo'lishini bilmaymiz. Chunki masalan odam o'lib qolishi mumkin, pensiya puli esa depozit hisobiga tushaveradi va to'planib qoladi. Yoki boshqa davlatga ko'chib ketishi mumkin. Shuning uchun nazoratni yo'lga qo'yish maqsadida qayddan o'tishlari kerak bo'ladi, deydi pensiya jamg'armasi xodimi. Uning aytishicha, pensiya haqlarini pochta orqali oladigan pensionerlarning jamg'armaga kelishlariga hojat bo'lmaydi. Ularni avvalgidek pochta xodimlari har oyda qaydga olib boraveradi. Bankda depozit hisob raqamlari bo'lgan pensioner vaqtida pensiya jamg'armasiga kelib o'zi haqida bildirishnoma topshirib qo'ymasa, 10 kun ichida jamg'arma xodimlari uning uyiga borib, uning tirikligi mehnat qilayotgani yoki yashash joyini o'zgartirgani va xorijga doimiy yashash uchun ko'chib ketgani haqidagi ma'lumotlarni tekshiradi. Nafaqaxo'rning pensiya olish haqqi tasdiqlanmasa, unga pensiya to'lash vaqtincha yoxud butunlay to'xtatib qo'yiladi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatdagi pensionerlar soni 3 million kishini tashkil qiladi. Bular yoshiga ko'ra nafaqaga chiqqanlardir. Nogironligi bo'yicha nafaqa oladigan fuqarolar soni ham milliondan ko'proqni tashkil qilishi aytiladi. Ayni paytda O'zbekiston aholisining 10% tashkil qiladigan nafaqaxo'rlarning ko'pchiligi pensiya to'lovlariga oid ko'plab muammolardan shikoyat qilmoqda. Masalan, buxorolik 70 yoshlar bu nafaqaxo'r Abdushukur akaning aytishicha, yaqinda pensiya jamg'armasi xodimlari mahalliy hokimiyat vakillari bilan birgalikda uning kishining uyiga kelib, sizga bir necha yil davomida davlat keragidan ortiq pensiya to'lab kelgan, shuning uchun davlatdan 3 million so'm qarz bo'lib qolgansiz, to'lab qo'yishingiz shart, deya kishiga aytishgan. Bunda, deydi Abdushukur aka, pensiya jamg'armasi xodimi ortiqcha pul to'langanini tasdiqlovchi biror hujjat ko'rsatmagan. Toshkentdagi pensiya jamg'armasi idorasi xodimi keyingi paytlarda bunday holatlar tez-tez uchrab turibdi, deya bu gapni tasdiqladi, lekin ortiqcha pul to'langani isbotlanmaguncha pensionerlardan pul undirilmaydi.
Может быть такое, конечно. Для этого у нас есть решение комиссии, для этого у нас есть закон.
Bunaqa bo'lib turishi mumkin albatta, lekin pensiya to'lovlariga oid qonunga muvofiq ortiqcha to'langan nafaqa puli sud qaroriga ko'ra undiriladi. Bunda ham, masalan, sud qarori chiqqach, har oy pensiya pulidan 50%dan ushlab qolinishi mumkin, deydi pensiya idorasi xodimi. Toshkentlik 80 yoshli pensioner Abduvali ota pensiya jamg'armasining nafaqalarini hisoblash usullaridan norozi bo'lib gapirdi. Bularga prezidentning farmonlari ham cho't emas, dedi Abduvali ota.
Mustaqillik yillarida tayinlangan pensiyalarning miqdori yuqori bo'lganligi uchun oldingi yillardagi pensiyalar miqdori o'rtasida katta farq ko'rinib qolgandi. Qani insof, pensiyasi sovet davrida tayinlanganligi uchun qariya gunohkormi? Axir pensiyalarni oshirish kerak bo'lsa kamaytirish faqat prezident vakolatiga kiradi-ku. Boshqa hech kimning bunga haqqi yo'q-ku. Pensiya jamg'armasidagi amaldorlar kuch-quvvatdan qolgan, nogiron, sog'lig'ini yo'qotgan, umrini oxirini yashayotgan keksalardan og'zidagi luqmasini, nasibasini tortib olishdan uyalishmadi, xudodan ham qo'rqishmadi.
U kishining aytishicha, bu ham yetmagandek, mustaqillikdan avval pensiyaga chiqqan qariyalar nafaqalari tegishli tarzda oshirilmaydi ham.
O'sha sovet oyligi bilan pensiya chiqqanlarniki kam, sovet oyligi bilan mustaqillik yillarida oylik ko'p bo'lgan, ularning pensiyasi katta. Shuning uchun o'sha mustaqillik yillarida chiqqanlarnikini 10% oshirsa, undan oldingi yilda sovet davrida oylik bilan chiqqanlarnikini 40% oshiryapti.
Toshkentlik 80 yashar Abduvali otaning aytganlari edi. Aytib o'tganimizdek, O'zbekistonda yoshiga ko'ra pensiyaga chiqqanlar soni 3 millionga yaqin kishini tashkil qiladi. Bundan tashqari, nogironlik bo'yicha nafaqa oladiganlar ham millionlardan iboratdir. Keyingi 3-4 yil ichida nogironlik bo'yicha nafaqaga chiqqanlar uchrayotgan eng asosiy muammo ularning pensiya huquqidan mahrum etilayotganidir. Bunda hatto qo'li yo'q yoki ko'zi ojiz kishilar ham soppa-sog' deb rasmiylashtirilib, nafaqa to'lovi bekor qilinayotganini ko'rish mumkin. Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida istiqomat qiluvchi Shuhrat Ashurovning nogiron otasi ham soppa-sog' deb rasmiylashtirilganlardan biri.
shu yil davomida davolangan hujjatlarni olib kelish imkoniyati bormi dedim. Men aytdim, bunday hujjatlar yo'q edi dedim. Vrach aytdi, unday bo'lsa edi, polvon dedi, belni mahkamroq qiling dedi. Men aytdim, tushunmadim, ochiqroq gapirish imkoniyati bormi dedim. Dedi, unday hujjatlar yo'q bo'lsa edi, 1 million so'm pul olib kelasiz dedi. 1 million berish imkoniyati bo'lmadi. Umuman kasal emas, sog'lom dedi-da, nafaqasini to'xtatib qo'yishdi-da.
Qashqadaryolik Shuhrat Ashurov aytganlar edi. Keyingi yillarda ko'plab nafaqaxo'rlarning pensiya pullari plastik kartochkalarga o'tkazilayotgani ular duch kelayotgan asosiy muammolardan biriga aylandi. Pensionerlar ko'p hollarda plastik kartochkadagi pullarga o'zlari egalik qila olmaydi, chunki masalan, bu pullar ularning roziligisiz gaz yoki elektr haqqi uchun degan vaj bilan ushlab qolinishi aytiladi. Bundan tashqari, plastik kartochkaga tushgan pullarni naqd pulga aylantirish muammosi ham bor va plastik kartochkani bozorda ishlatish imkonlari cheklangani bois ham bular qiyinchiliklarga duch kelib kelishadi. O'zbekistonda eng kam pensiya miqdori 111 ming so'mni tashkil qiladi. Bu rasmiy kurs bilan taxminan 65-70 dollarni, bozor kursi bilan esa 40 dollarni tashkil qiladi. Barno.
Rahmat hamkasbimiz Farrux Yusufiyga. Demak, O'zbekistonda pensionerlarga nisbatan joriy etilgan yangi tartib, ya'ni pensiyasini bankdan oladigan pensionerlardan pensiya olish huquqini har 6 oyda yangilab turish so'ralmoqda. Bu mavzudagi maqolamiz ham birozdan so'ngra internetdagi veb-saytimizda bo'ladi. www.ozodlik.org daraklar.info veb-saytimiz uchun proksi, agar blok qilingan bo'lsa, shu proksidan foydalaning. Ayni lahzalarda hamkasbimiz Farrux Yusufiy, u kishi ham veb muharririmiz, veb saytimizdagi ba'zi yangiliklardan ham tinglovchilarimizni boxabar qilsak, marhamat.
Barda rahmat. Demak, veb sayt mushtariylarimiz uchun aytiladigan yangilik shu bugun o'zbekning buyuk shoiri Rauf Parfining 68 yoshga to'lgan kuni, tug'ilgan kuni. Shuning uchun u kishining videosi, u kishining tasviri tushirilgan videoni, noyob videoni shu internet saytimizga saytimizda e'lon qilganmiz. Marhamat qilib kirsangiz, shu Rauf Parfi munojot degan maqolada bu